Euskadi Irratian mezularia. Ainhoa Etxebeste.
Arrazoi ezberdinak tarteko, 800 bat adingabe bere tutoretzapean ditu gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiak. Errealitate ezberdinei irtenbide diferenteak eskaini behar zaizkie eta Euskal Herrian esperientzia intzindari bat ari dira burutzen azkeneko hilabete hauetan, gaur aurkeztu diguten esperientzia. Adingabeak eguneko zentru batean jasotzen dute beharrezkoa duten arreta, modu personalizatuan, eta gauean, ba, gazte bakoitza norbere etxera joaten da, etxekoekin eguneroko bizitzan murgilduta jarraitu alizateko. Denis Fernandez psikologoa da, Loiolako Herriberatan hemen Donostian martxan dagoen adingabeen zentroan lan egiten ari den teknikarietako bat. Arratsaldeon, Denis.
Arratsaldeon.
Zu bezalako zenbat teknikari gehiago ari zarete zentroan lanean?
Bueno, gure taldia 5 psikologo terapeutak osatze deu, eta gero integratzaile, gizarte integratzaile bat ere badeu, eta gure gainetik, edo bueno, gurekin batea baitare arduraduna, zentruko arduraduna.
Zenbat adingabe ari zarete guztien artean hartatzen momentu honetan?
Momentu honetan 11 dazkagu, 8 neska eta 3 mutil, baina bueno, plaza kopurua 18 arte iristen da. Eta orrun pixkanaka betetzen joko hala, ba seguru.
Ze adintarteko gazteak dira?
Ba, antxe dazkagunak 15-etik 17 bitartean dazkagu, baina bueno, inklusio kriterio hoietan ba 13-tik 18 da izango litzateke, orrun zabaldu daiteke gandikan ba adin eremu hori.
Adibide batekin gauzako beto ulertzen dira, badakizu beti, zer nolako egoerek eraman ditu zuen lan teknikoa behar izatera gazte hoiek?
Bueno, a ber, guko jatzea aurren da neraben babeseko zerbitzutan, eta kasu, iritsi dian kasuak, eta bueno, momentu hontan lana egiten aigean, ba, nerabe abekin, haue datoste harrera egoitzatik. Orduan, ba, behaiek, ba, aurren aukidute desamparo deitzean, prozesu bat, nun ba, etxetik anatea berri izan duen, egoera zailak zeudelako, ba, gai asko izan daitezke ez da motibo, baina bueno, egoera zail baten aurrian, ba, erabaki hori hartzen du diputaziok, horrela esan da, eta joan dira, ba, arrera pixu hauetara, eta hortikan oain, ba, beste pausu honetan, ba, etxera bitarteko hortan, ba, guk lagun dite diegu, eta bai hoize hortzeko katzea.
Hortaz, aurrena beste zentro batean egonda daude eta bigarren fase batean iristen dira zuen eskuetara.
Hori da, bai, momentu honetan mintzat horrela gaude kokatuta, bai.
Nolakoa da zuen eguneroko lana?
Bueno, ba, eguneroko lana batez ere gu dazkagu bi foko, lan foko, bat izango zen gazteekin, garrantzitsu nahi guzti duna gazteekin lan itia, eta bestia familiekin baita ere lan itia. Ze azkenean, ba, konflikto asko eta, bueno, famili historiak eragindun gauza hori ez da, ba, hori landu egin berda eta hor laguntze dugu. Orduan, ba, egunerokoa hemen dazkagu, hemen estruktura zehat badakagu, nun taller eta dinamika asko egiten ditugun gazteekin, eta gero baita ere etxean bertan lan ite deu bai familiakin, bai ba, nerabekin batea eta familiakin, edo familiakin bakarrik, kasu bakoitzan xehetasunak aztertuta da hor, aritze geha.
Hortaz, familian berriz ere txertatzea eta familiako bizitza horretan aurrera jarraitzea da helburu nagusia?
Hoixe da helburu nagusia, bai. Eta bueno, aztertetu bai zeintu dian beharra, bai babes faktore, danak bazka baitaren babes faktore asko, eta bueno, horrei este dio, eta hor lantzen ibiltzea, bai gazteekin, bai individualki, hemen bertan de bai terapia individuala egiten dugu, eta talde terapia gazteekin baitare, eta gero ba, terapia familiar alderako gehiago bat ba, etxeetan.
Etxekoetatik bere izita, bakartuta baino emaitza hobeak ari zarete izaten modu horretara?
A ber, bai, azkenen bagukite deuna, proiektu berritzailea dela, hori da azpimarratzeko baitare, ze evaluazio kultura bat sartu nahi dugu baitare, egiten dana oso ona da, eta garantzia baloratu egin berdan duzi baiet, baina pixka beste puntu bat eman bertzaio, ze askotan ba, gaztea be, ba, biktimizatu egitea, ez da, ba, bi aldiz, edo ba, arazua etxian da, baina beraiek atea berdure txetik, eta hori bizitzia da oso zaila da baitare, behaien esperientzian, eta orduan ba hotz bat ematzaile baitare behaiei ez da hemen eta gero familian baitare. Orduan ba Ebaluazio hori sartu dugu bai egiten deunagin, ba, adibidez, supervisio edo gainbegiratzaile lan bat ite dugu bai kanpotik bai barrutik, teknika psikologiko zehatzak erabiltzen ditugu edo frogatuta daudenak, ezta? Eta baita ere, ba, lortzen deuna ere, ba, erramentakin eta baita ere neurtu egiten dugu, ber, noainoko hobekuntza ba, lortzen deun edo lortzen duten jakiteko.
Hezkuntza arautua jasotzen dute adingau hauek zuen zentroarekin harremanetan dauden bitartean?
Batzuk bai, eta beste batzuk, ba, historian arabera, ba, ba ez egia esan, ba, batzuk lagundu inbertzai baitare zentzu horretan, eta bai, matrikulak egiten eta bar, eta baino asko ge, familia historia batik, edo nundik handatu zen, ba, igual, ba, urte bat, edo bi urte, ba, eskola jungabe, edo arkitzei dugu, orduan, ba, lan zaila izatea, baina, bueno, horre honber dugu, noski.
Bai, hurbileko lana eta horrek esaten dizue nola jokatu momentuan, momentuan, ez da?
Bai, bai.
Ezagutzen duzue antzerako zentrorik hemen inguruan, ze Euskal Herrian uste eta aurrenekoa da lau?
Bai, a ber, batez ere zentzu terapeutiko hau emate joan hola, aurrenengoa izango zala, izango nukenik, ez dut ezagutzen olako beste Euskal Herri mailan. Baude beste eguneko zentro batzu, baina beste ezaguarri batzu dituztena, orduan ba, adibidez de protekzio gazteadekin ematean lan honetan ezitzaile eta hezkuntza lana asko bete izan da, eta ondo gainea, esan minin berda, baina ba, alde terapeutiko hau pixka talde batea hau da, eta nik uste ba, beharrezkoa dela, eta dugu uste dugu beharrezkoa dela txertatzia eta sistema honetan.
Bueno, ba, joango gara, hurbiletik jarraitzen zentro hau, eta esperientziak erakutsiko dizue baita ere, besteren bat horrelakoa zabaldu behar den, edo norbaitek interesik izan du zuen eguneroko lanarekin?
Ba, ei, ba, bueno, ikitu bisitak eta etortzen dira beiratzea, eta, bueno, bai, interesa eta bai, sortu dula uste dugu, eta, bueno, azkenian gauza guretzako lana ondo itia, eta emaitzak beti aiztia erresa lortzeak ez da, baino, eguneroko lanian gauza positibo eta aurkitzia hoxe da gure zentzua.
Denis Fernandez, eskerrik asko azalpenengatik, segi ondo.
Zeuei, eskerrik asko.